Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa vuoden viimeisen Raamattupufeen-ohjelman pariin. Tämän Raamattupufeen tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja Raamattupufeessa tahdomme käydä Raamattuun tutkimaan sitä, rakastumaan ja aina viemään myös maailman ääriin asti. Eli Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Tässä näyssä haluamme rakentaa tätä 3 vartin mittaista Raamattupufeeta. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään täällä studiossa on joukko keskustelijoita ja yksi opettaja, ja käydään ensin vaikka opettaja. Anssi Savonen, aluekoordinaattori, kotimainen työ. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Missä ajatuksissa Anssi istuu vuoden viimeisessä Raamattupufeessa studiossa?
No, tämä vuoden vaihdos on tietenkin jotenkin ihmisen elämässä aina semmoinen iso virstanpylväs, ja kiitollisena siitä, että Jumala on tähän asti auttanut, ja olen pannut merkille sen, että aina kun ajattelee, että nyt oli erityinen vuosi, että tapahtui hyvin paljon asioita, että varmaan seuraava vuosi on jotenkin semmoinen tasaisempi, niin en mä tiedä, tuleeko semmoisia tasaisia vuosia ihmisen elämässä koskaan, että omassa elämässä ja läheisten elämässä tapahtuu hyvin paljon asioita, ja sitten ihan tässä rakkaassa kansanlähetystyössä, suuressa mukana työssä, koko ajan tapahtuu kaikenlaista, että en tiedä, millä tavalla Jumala ensi vuonna minut ja meidät yllättää, mutta odotan ilolla Jumalan suunnitelmien toteutumista.
Anna yksi poiminta työkentästäsi alkuvuodesta.
No, alkuvuodesta on hengellisen kodin mallien eteenpäin viemistä. Sitten meillä on paljon tämmöisiä piirifoorumeita, eli kolme piiriä aina kokoontuu yhteen. Ja vastuunkantajat ja työntekijät tulee jakamaan kansanlähetyksen asioita eri puolilla Suomea. Sen tyyppistä on kotimaan työn koordinoinnissa. Ja tänään, kun meillä on aiheena tämä pyhä perhe, niin tulee mieleen monet perheleirit täällä Ryttylässä, että niiden puolesta voidaan rukoilla nyt jo tässä vaiheessa vuotta.
Joo, kiitos. Näistä perheleireistä löytää tietoja sitten kansanlähetyksen kotisivuilta internetistä.
Kyllä.
Mennään sitten seuraavaan, eli raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos, mukava olla.
Millaisissa mielessä sinä kuljet tässä aikaa vuodesta?
No, ensinnäkin on sellainen kiitollinen mieli kaikesta menneestä, ja meillä nyt on vähän semmoinen tilanne, että joudutaan tässä tammikuun puolessa välissä evakkoon putkiremontin takia. Että se ei sen kummemmin askarruta mieltä, mutta on tietysti vähän poikkeuksellinen aika. Tilapäisasunnossa asutaan osa-aika ja käydään sitten muutama viikko varmaan tytön perheen luona Edinburghissa. Mm. Että tällaista edessä. Ja sitten jotain on lupailu raamattu opetuksia tuohon alkuvuoteen ennen niin kauan kuin vielä näissä maisemissa ollaan.
Kiitos. Niitä löytää varmaan sitten jostakin, missä käyt opettamassa, että jossakin tiedotuskanavassa.
Kyllä, kyllä.
Seurakunnat tiedottavat.
Joo.
Ja sitten uudesta tiestä päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkäs Leifin ajatukset?
No, uusi vuosi, uudet haasteet, ja tämänä keväänä monta mielenkiintoista tapahtumaa edessä. Muun muassa Ryttylässä on opetuksia ja sitten ympäri maata, että katson positiivisesti tähän kevääseen.
Mikä on ensimmäinen tällä Ryttylän kampuksella, sanotaanko näin, kansanlähetysopistolla opetus, mikä sinulla on?
Täällä on semmoinen kuin Elämä ja evankeliumi 8-10. päivä tammikuuta, jossa Olilaisen Vesan kanssa puhutaan, että millaista aikaa me eletään ja mitä Raamatusta saa niin kuin valoa ja johdotusta juuri tähän aikaan.
Kiitos. Kiitos näistä ja siunausta tuohon periodiksi kutsuttuun opetusjaksoon. Käydään eteenpäin niin, että hiljennetään pieneen rukouksen ja katsotaan sitten kirkkovuosikalenterista tätä pyhäpäivän teemaa, eli pyhäperheteemaa. Rukoillaan. Hiljennymme eteesi, Jumalamme. Sinä tiedät, mitä on olla ihminen. tulithan Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi keskuuteemme. Kiitämme rakkaudestasi, jota osoitit väkevällä tavalla sovittamalla syntimme ja rikkomuksemme sinua kohtaan. Tahdomme oppia sinusta, johdata meidät kaikkeen totuuteen, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja seuraavaksi otan sitten kirkkovuosikalenterista selityksen pyhä perhe -teemalle. Eli näin kirkkovuosikalenteri selittää tätä pyhäpäivää. Tätä pyhäpäivää sanotaan sekä pyhän perheen että Simeonin ja Hannan sunnuntaiksi. He olivat temppelissä odottaneet Jumalan lupausten täyttymistä. Vaikka Jeesus-lapsi ei erottunut muista lapsista, he näkivät hänessä aikakauden käänteen. Jeesus eli samojen elinehtojen alaisena kuin me, lunastaakseen meidät ja antaakseen meille oikeuden elää Jumalan lapsina. Tällainen pyhäpäivän teema meillä on käsillä. Millaisiin ajatuksiin teidät, Pirkko, Leif ja Anssi, tämä kiidättää?
No minulle tuo sana pyhä perhe, vähän vierastan sitä sanaa oikeastaan siinä perheessä. Ainoa, joka oli pyhä ja täydellinen, oli Jeesus. Ja nämä Maria ja Joosef, heidän pyhyytensä on sitten Jeesukselta saatua pyhyyttä. Eli Jeesus sovitti heidänkin syntinsä. Mutta samalla kun ajattelee Joosefia ja Mariaa, niin mä oon monesti miettinyt, että miksi Jeesus tai miksi Jumala valitsi poikansa vanhemmiksi, pojastaan huolehtiviksi henkilöiksi juuri Marian ja Joosefin. Ja tietysti me ei monia asioita tiedä, mutta jotain kuitenkin Raamatusta löytyy heistä se nöyryys, millä he suhtautuivat Jumalan puheeseen. Esimerkiksi Maria, kun Jumala kertoo valinneensa hänet poikansa äidiksi, niin Marian asenne, että minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Tai Joosefin asenne, kun hän unessa saa tiedon, että tämä lapsi onkin Jumalan poika ja sinun pitää huoli Marjasta ja lapsesta, niin hän on valmis siihen. Ja kun hänelle sanotaan, että nyt teidän täytyy lähteä saman tien pakomatkalle Egyptiin, niin hän tottelee unessa enkelin antamaa käskyä. Eli heidän asenteensa Jumalaan oli sellainen nöyrä, palveleva. Ei yhtään ihme, että heidät valittiin Daavidin suvusta huolehtimaan Jeesuksesta.
Mielenkiintoinen. Leif.
No, mä suurennan sitä niin kuin tavallaan sitä katsokulmaa tässä ton tekstin kannalta, että se suuri hirmuinen asia tai valtavan positiivinen hieno asiahan on se, että kun ihmiskunnan suuri kysymys on se, että onko Jumala niin kuin olemassa ja missä hän on ja millainen hän on, niin nyt me puhutaan tekstistä, jossa Jeesus tulee tänne maailmaan. Ja just niin kuin Pirkko sanoi, niin hän tulee tavalliseen perheeseen, joka ei ole itsessään mitenkään pyhä. Hän tulee niin kuin nähtäväksi, kuultavaksi, kosketeltavaksi, hän tulee puhumaan, hän tulee näyttämään, mitä Jumala haluaa, millainen Jumala on. Tämä on ihmeiden ihme. Ja tämän jälkeen koskaan ei voida enää sanoa, että ei me tiedetä, millainen Jumala on. Hän on ollut täällä, hän on näyttäytynyt.
Hurja näkökulma. Anssi.
Joo, jotenkin mistä Pirkko puhuu näistä Marian ja Joosefin nöyrästä asenteesta. Mä ajattelen, että tässä tekstissä on aika paljon tämmöisiä niin kuin uskon sankareita, ei pyhiä, mutta joille Jumala kuitenkin on antanut sen armon, että he voivat seurata Jumalaa. Tämä Hanna oli vuosikymmenten ajan ollut temppelissä paastoamassa ja rukoilemassa. Ei kyllä meikäläiseltä onnistuisi. Tai Simeonin kärsivällisyys siinä, että hän on saanut joskus lupauksen, että hän saa kohdata vielä Messiaan. Ja hän oli oikeaan aikaan liikkeellä ja kohtasi Jeesus lapsen. Ja sitten jotenkin ehkä tässä itse, kun tätä opetusta valmistelin, niin puhutteli tämä Joosef ehkä kaikkein eniten. Perheen isän rooli ja sitten se, että mä ajattelin, että meilläkin kansanlähetyksessä on tämmöisiä Joosefeita ihan älyttömän paljon, jotka niin kuin mahdollistaa puitteet Jumalan valtakunnan tulolle. Et Jumalan valtakunnan tuleminen näyttäytyy siellä, missä ihmisiä tulee uskoon ja pidetään upeita evankelioivia puheita ja raamattuopetuksia, mutta meillä vaikka kansanlähetyspäivät, mä aina joka kesä ihmettelen sitä, että miten se teltta noustoon pystyy ja miten täällä kaikki nämä myyntipisteet toimii ja mistä, miten, kuka pesee nämä vessat täällä ja miten täällä kaikki niin kuin toimii. Niin jossain näitä Joosefeita, jotka valmistaa puitteet Jumalan pojan tulolle. Ja mä ihailen näitä tyyppejä ihan älyttömän paljon. Voi jos itse saisin olla edes pieneltä ripaukselta Joosef.
Aika mahtava näkökulma kyllä. Olemme kiitollisia kaikista ja me kaikki saamme olla suuressa mukana. Ja ollaan niin suuressa mukana, että otetaan seuraavaksi esiin Jumalan sanaa. Jumala puhuu meille Raamatun sanassa ja raamattupufeita rakennetaan luottaen Jumalan sanaa. Ja Pirkko, luetko sinä päivän pyhäpäivän tekstin Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta 33 jakeesta jakeeseen 40?
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä.
Kiitos Pirkko. Tämä on siis Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Ja seuraavaksi kuuntelemme hetken musiikkia ja menemme sitten Anssi opetuksen pariin, eli opeta tästä päivän tekstistä. Ja tuo musiikkikappale on APA-nimisen orkesterin tulkinta joululaulusta Jouluyö, juhlayö. APA-orkesteri tulkitsi joululaulua Jouluyö, juhlayö ja sai kuljettaa meidät raamattupufeessa opetuksen pariin, ja tänään meitä on opettamassa kansanlähetyksen kotimaisen työn aluekoordinaattori Anssi Savonen. Anssi, ole hyvä, nyt on opetuksen aika.
Kuka tarvitsee Jeesusta? Olemme juuri joulun sanoman äärellä kuulleet, että Jeesus tuli pelastukseksi kaikille kansoille. Ilosanoma Jeesuksesta tarvitsee tulla viedyksi kaukaisimpiin maihin asti, koska kaukaisinkin lähimmäinen tarvitsee Jeesusta syntiensä sovitukseksi. On mahdollista, että vahvan evankelioimis- ja lähetysnäyn äärellä hämärtyy ymmärrys siitä, että kristitty tarvitsee jokapäiväisessä elämässään kipeästi Jeesusta. Kerran minulta pyydettiin evankelioivaa kirjoitusta ystävälehteen, jota tiesin monien pitkän linjan uskovien lukevan. Sorruin ajattelemaan, että miksi tekstin pitäisi olla niin evankelioiva. Eikö opetuspainotteinen teksti näille vahvalla pohjalla oleville kristityille riittäisi? Ei riitä. Kukaan ei kestä seuraamuksitta päivääkään ilman evankeliumia. Meille on elintärkeää kuulla tässäkin hetkessä, että Jeesus syntyi tähän maailmaan pelastaakseen meidät synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta. Kaikkein kipeimmin koen itse tarvitsevani tätä sanomaa, että Jeesus on todella ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta pannut minun asiani kuntoon. Päivän evankeliumiteksti sijoittuu Jerusalemin temppeliin, johon Joosef ja Maria ovat juutalaisten tapojen mukaisesti tulleet Jeesuslapsen kanssa. Temppelistä löydämme joukon Jumalan omia, jotka kipeästi tarvitsivat Jeesusta ja sanomaa hänen työstään. Simeon oli ollut jo pitkään Jumalan puhuttelussa, mutta hänen uskovan vaelluksensa oli jotenkin kesken ennen Jeesuksen kohtaamista. Simeonin elämän kohokohta ja tarkoitus todellistui tässä Jeesuslapsen kohtaamisessa ja siinä, että hän sai todistaa Jeesuksesta muillekin. Myös Hanna oli pitkän linjan Jumalan lapsi. Hän oli vuosikymmenten ajan palvellut Herraa lakkaamatta. Silti Hannakin tarvitsi kipeästi evankeliumia, joka Jeesuslapsen persoonassa konkreettisimmalla mahdollisella tavalla tuli hänen luokseen. Maria oli kuullut ihmeellisiä sanomia Jeesuksesta jo ennen tätäkin. Enkeli Gabriel oli ilmoittanut Marialle, että tämä tulee synnyttämään Jumalan pojan. Jouluseimen äärellä Maria oli paimenten kautta kuullut lisää siitä, että hänen vauvansa on Kristus, Herra ja vapahtaja. Tässä tekstissämme Simeonin ilmoittama viesti tuo Jeesus-sanoman entistäkin henkilökohtaisemmalla tavalla Marian elämään. Simeon ilmoittaa, mitä Jeesuksen toiminta tässä maailmassa tulee merkitsemään Marian elämälle. Jos miettii Marian saamien Jeesusviestien merkitystä, huomaa, että Jumala pikkuhiljaa valmisti Mariaa. Ensin enkeli Gabriel ilmaisi, että Jumalalla on hyvä suunnitelma ja se hyvä suunnitelma on Jeesus. Sitten jouluyönä avattiin lisää Jeesuksen merkitystä, sitä, että Jeesus on enemmän kuin osattiin odottaa. Kolmanneksi Simeonin viesti tuo esille Jeesuksen seuraamisen henkilökohtaiset merkitykset ja syventää Jeesuksen vaikutuksia häntä seuraavan elämässä. Ajattelen, että jokainen kristitty käy Marian tavoin taivalta, Jumalan sanan tutkimisen kautta, yhä syvempään Jeesuksen tuntemiseen. Joosef vaikuttaa olevan kertomuksemme äänetön yhtiökumppani. Hänenkin kerrotaan ihmetelleen, mitä Jeesuslapsesta sanottiin. Kaiken kuullun on täytynyt syvästi vaikuttaa Joosefiin. Simeonin Marialle kohdistama viesti vihjaa siitä, että Joosef ei olisi enää elossa ja lohduttamassa Mariaa Jeesuksen ristinkuoleman hetkellä. Mutta Joosef lukeutui niihin miehiin, jotka tekevät mukisematta sen, mitä he voivat tehdä. Luukas ei kerro pakomatkasta Egyptiin, Nasaretissa asumisesta kylläkin. Joosef oli se henkilö tällä maapallolla, joka tarjosi puitteet Jeesukselle. Joosef kasvatti Jeesuksen. Joosefin kautta Jumalan poika kenties kaikkein syvimmin oppi, mitä on ihmisen osa, työtä ja palvelua, kipua ja kuolemaa. Jumala tarvitsi Joosefia mahdollistamaan suunnitelmansa. Yhä edelleen Jumala tarvitsee niitä, jotka nöyrästi taustalle jättäytyen rakentavat ja mahdollistavat puitteet Jumalan valtakunnan tulolle. Tekstissämme mainitaan vielä kokonaisena ihmisryhmänä kaikki, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Hanna puhui Jeesuslapsesta nimenomaan tälle vastaanottavaiselle ja Jumalaa janoavalle ihmisryhmälle. Huomaamme, että temppelissä oli koolla Jumalan seurakunta, pyhä perhe. Jeesuslapsi, Maria ja Joosef muodostivat pyhän perheen ytimen, mutta läheiseen perheyhteyteen pääsivät myös ne, jotka saivat pidellä Jeesuslasta ja kuulla sanomia hänestä. Seurakunta on se joukko, jolle Jeesus on elintärkeä. Jeesus oli Simeonille, Hannalle ja Jerusalemin lunastusta odottaneelle joukolle Jumalan sanan lupausten täyttymys. Nämä ihmiset näkivät Jeesuksessa uuden aikakauden alkamisen. Jeesuksen myötä todellistui anteeksiantamus ja vapautus synneistä. Jumalalta tullut armo mahdollisti myös uudella tavalla armon ja anteeksiantamuksen mahdollisuuden ihmissuhteissa Jeesuksen seuraajien välillä. Koen, että tällaista syvää ihmisten yhteyttä koettiin Jeesuslapsen ympärillä temppelissä. Temppelissä Jeesuslapsen ympärillä oli monenlaisia ihmisiä. Seurakunnassa, keskuksena ja perheen yhdistäjänä on Jeesus, jota kaikki tarvitsevat. Seurakunnassa sen eri rooleissa olevat Jeesuksen palvelijat tarvitsevat myös toinen toisiaan ja hyötyvät toistensa palvelutehtävistä. Hanna ja Simeon näyttävät edustavan kahta erilaista tapaa elää Jumalan lapsena. Pyhä henki johdatti Simeonin temppeliin oikealla hetkellä. Sama pyhä henki johdatti Hannan pysymään temppelissä. Simeon oli siunaukseksi siellä, missä kulki. Hän toi tullessaan siunauksen myös Marialle ja Joosefille. Hanna puolestaan keskittyi elintärkeään esirukoilijan tehtävään, ja hänkin oli sopivalla hetkellä valmis kertomaan kaikille, mihin hänen toivonsa perustuu. Ajattelen, että Simeonin persoonalla ei olisi selvitty Hannan tehtävästä, eikä Hannan persoonalla Simeonin tehtävästä. Jumalan perheessä pitää olla kärsivällisyyttä antaa jokaisen kasvaa siihen rooliin ja palvelutehtävään, jonka Jumala on itse kullekin suunnitellut. Simeonille ja Hannalle Jeesuksen kohtaaminen oli heidän elämänsä täyttymys. Kaikki ihmiset eivät valitettavasti koe samoin. Jeesus jakaa mielipiteet. Siellä, missä Jumalan synnyttämä usko näkee maailman pelastajan, epäusko näkee vain tavallisen pienen lapsen. Simeon todisti Jeesuksesta, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Iso osa ihmisistä ei tuolloin tunnustanut Jeesusta Herraksi. Sama meininki on todellisuutta tänä päivänä. Jeesus ei ole kaikkien Herra. Syntiin langenneen ihmiskunnan perusolemukseen kuuluu se, että Jumalalta tulevat asiat yritetään kiertää, ohittaa ja välttää. Ihminen on taipuvainen elämään siinä valheessa, että eihän tässä apuja ulkopuolelta tarvita. On Jumalan armoa, että me kaikki emme kompastu ja kaadu kompastuskiveen Jeesukseen. Jotta Jeesus pääsee nostamaan kadotukseen valumassa olevaa elämäämme, tarvitaan Jumalan sanan valo osoittamaan syntistä alennustilaamme ja sitä, että tarvitsemme Jeesusta iankaikkiseksi elämäksemme. Tämän maailman pelastamiseen tähtäävällä Jumalan suunnitelmalla on hintansa, niin Jumalalle itselleen kuin hänen perheväelleenkin. Jumala antoi ainoan poikansa ristin kuolemaan. Jumalan palvelijalle Marialle profetoidaan Simeonin suulla, sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Kun Jeesus tuli kansansa hylkäämäksi ja ristiinnaulituksi reilut 30 vuotta myöhemmin, Marian sielun lävisti suru ja tuska ristin juurella. Maria sai elää lähellä Jeesusta, ja siksi Jeesuksen osa kosketti syvästi myös häntä. Mitä suuremman etuoikeuden ihminen on saanut Jeesuksen lähellä elämisessä, sitä syvemmät haavat, maailman pilkka ja Jumalan palvelijan kokemat Jaakobin painit kristitylle tuottavat. Tekstissämme Luukas toteaa lyhyesti, että Jeesus kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella. Jeesus tietää ihmislapsen elämän, koska hän on sen itse kokenut. Lapsuus on tärkeä aikaa, koska silloin rakennetaan loppuelämän perustuksia. Kristillisissä kodeissa äidit ja isät voivat tehdä suuria, mahdollistaessaan eri tavoin lapsen ja Raamatun sanan kohtaamisia. Joosef ja Maria harjoittelivat vanhemmuutta esikoisensa kanssa, mutta Jumalan armosta he riittivät kasvattajiksi Jumalan pojalle. Jeesuksen elämä työläiskodissa ei varmaankaan ollut yltäkylläisyydellä ja vaivattomuudella pilattua. Tavallisen ihmiselämän puitteet kuitenkin riittivät Jeesuksen kasvulle, vahvistumiselle ja viisaudella täyttymiselle, koska taivaan Isä sitoutui tämän raadollisen elämän puitteisiin. Jumala rakasti tätä maailmaa niin paljon, että antoi oman poikansa kasvamaan osallisena tämän maailman kivuista. Jumala rakastaa myös meitä ja lapsiamme niin paljon, että hän voi käyttää keskeneräisiäkin olosuhteita riittävän kasvun ja ymmärryksen saavuttamisen puitteina. Ennen kaikkea Jeesus tuli kasvamaan ja elämään ihmisen elämää, voidakseen ihmisenä sovittaa ihmisen rikkimenneet välit Jumalan kanssa. Tämä edellytti Jumalan oikeuksista luopumista ja orjan osan ottamista. Ilman Jumalaa ihminen ei ole vapaa, vaan orja, synnin orja. Jeesus suostui tähän sinun ja minun osaan, koska rakastaa meitä niin paljon. Jeesus itse on Jumalan ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme, armo. Jumalan armo ruumiillistui Jeesuksessa. Silti evankeliumitekstimme lopussa todetaan jotenkin monimerkityksellisesti: Jumalan armo seurasi häntä. Totta kai Jumalan armo seurasi Jeesusta. Isä oli täydellisellä rakkaudella rakastanut iankaikkisuuden ajan poikaansa. Tuo sama armorakkaus ei väistynyt Jeesuksen yltä tämän hapuillessa ensimmäisiä ihmislapsen askelia. Kuitenkin ristin puulla taivaan isä siirsi rakkautensa pojastaan meihin, jotka emme itsessämme armoa ansaitse. Jeesus tuli isän hylkäämäksi, jotta pyhässä perheessä seurakunnassa kenenkään muun ei tarvitsisi kokea hylkäystuomiota. Jumalan armo seuraa tänäkin päivänä Jeesusta. Siksi Raamatun sana kehottaa sinua ja minua kiireen vilkkaa liittymään Jeesuksen perässä hiihtäjiksi. Siinä paikalla olemme armon alla ja Jumalan pyhää perhettä. Tarvitsemme Jeesusta elääksemme. Sinä, joka haluat Jeesusta seurata, olet Jumalan armosta osallinen tänäänkin.
Kiitos, Anssi. Meitä opetti Anssi Savonen ja studiossa keskustelun valmiina ovat Pirkko Valkama ja Leif Nummela, ja keskustelemaan siirrymme Maksettujen viulujen esittämän kappaleen Ensihenkäys Jumalan myötä.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Maksetut viulut esitti kappaleen Ensihenkäys Jumalan ennen mainoskatkoa, ja näin olemme päätyneet sitten Raamattubuffeessa keskustelun pariin, ja meitä äsken opetti Anssi Savonen. Anssi, olet vielä täällä studiossa, niin kuin keskustelua odottavat Pirkko Valkama ja Leif Nummela, ja nyt pääsemme Pyhä Perhe Luukkaan evankeliumin kohteen Anssin opetus. Pääsemme keskustelemaan.
Minulle tuli ensimmäiseksi mieleen tämä, mistä Anssi mainitsi muutamaan otteeseenkin, kun Jeesus ja Maria, Joosef menivät sinne temppeliin, niin siinä ei ollut inhimillisesti ajatellen mitään erikoista. Eli ei Jeesuksella ollut sädekehää, ei hän ollut mitenkään erikoisen näköinen lapsi. Ei ollut sädekehää myöskään Joosefilla ja Marialla. Ehkä heidän vaatimattomat asut viestivät vaan siitä, että on köyhä perhe tullut temppeliin. Mutta sitten siellä oli joitakin, ja ennen kaikkea nämä Raamattua, Vanhaa testamenttia paljon tutkineet ja rukoilleet Simeon ja Hanna, jotka ymmärsivät, että temppeliin tuli temppelin Herra, hän, jota varten se temppeli oli rakennettu, ja jotka myös kertovat siitä muille ja jotka ymmärsivät Vanhan testamentin lupauksia siitä, miten Jumala tulee ihmiseksi ja valmistaa pelastuksen. Ja sitten ajatukseni kulki siihen, että sitten kun Jeesus myöhemmin asui ja kasvoi siellä Nasaretissa, niin suurin osa nasaretilaisistakaan ei nähnyt, kuka heidän keskuudessaan asui, ja Jeesuksen perheenjäsentenkin oli vaikea sitä ymmärtää, kun oli kyseessä niin mieletön ihme, että Jumala oli tullut ihmiseksi ja eli ihmisen elämää. Mä luulen, että kun Jeesus hoiteli pikkuveljeen ja pikkusiskojaan ja teki kodin askareita ja mitä hän sitten kaikkea siinä joutuikaan tekemään. Kärsi nälkää, söi samaa ruokaa mitä muutkin, niin oli niin kuin vaikea tajuta, että Jumala oli jättänyt kirkkauden ja tullut meidän kaltaiseksi ihmiseksi valmistaakseen meille pelastuksen.
Tämä on erittäin puhuttelevaa, mitä sanot, Pirkku, koska tämä, kuinka vähän oli niitä ihmisiä, jotka tajusivat, miten suuria päiviä eletään. Eletään niitä päiviä, kun Jumala tulee maan päälle ja kulkee täällä sitten. Ja kaikki tämä, niin kuin jossain kristillisessä tunnustuksessa sanotaan, meidän ja meidän pelastuksemme tähden. Tässä ei ole yhtään yksityiskohtaa, ei yhtään tapahtumaa, joka ei jollakin tavalla liity siihen, että nyt tullaan sovittamaan meidän synnit. Niin kuin Anssi erittäin hyvin tuossa puhukin, niin tämä on tämmöinen teksti, jota ei voi niin kuin ohittaa, koska tämä tehdään meidän tähden. Nyt valmistetaan kaikki jokainen yksityiskohta, Marian elämä, Joosefin elämä. Valmistetaan sitä, että sitten Jeesus kuolee, maksaa meidän synnit ja siinä eikä missään muualla ole pelastusta, mutta siinä se on. Se vuosituhansien valmistelu ja nämä yksityiskohdat, ne takaa sen, että meillä on syntien anteeksi antamus, meillä on vapahtaja.
Joo, takaa sen, että me saadaan kuulua pyhään perheeseen, seurakuntaan. On aivan ihana, että siihen Jeesuksen sovitustyön kautta siihen saivat päästä Maria ja Joosef, Simeon ja Hanna, vaikka Simeon kuoli ja Hanna varmasti kuoli myös ennen kuin Jeesus oli kuollut ja ylös noussut, niin he on siinä pelastuksessa, jonka Jeesus heille valmisti. Ja me kaikki, jotka turvataan Jeesukseen, saadaan kuulua siihen pyhään perheeseen. Ja meidän pyhyys on nimenomaan Jeesuksen meille antama pyhyys, syntien anteeksaaminen. Ei jotain sellaista, mitä meillä itsessämme olisi. Ja sen tähden me voidaan kutsua seurakuntaa pyhäksi perheeksi. Ja sen takia Uudessa testamentissa käytetään usein uskovista nimitystä pyhät.
Juuri näin. Jos joku kysyy, että miksi juuri Maria, miksi juuri Joosef, miksi juuri Simeon ja Hanna, niin heissä ei, niin kuin todettiin ja niin kuin Pirkko just sanoi, niin ei ole mitään niin kuin itsessään sen pyhempää. Mutta se pitää huomata, että he olivat kyllä ihmisiä, jotka olivat hereillä. He seurasivat Vanhaa testamenttia. He tiesivät, että Jumala tulee tekemään jotakin tällaista. Hanna ja Simeon oli, niillä oli taju siitä, että Jumala tulee tekemään jotain. Kun Simeon ottaa sitten lapsen syliin, niin hän toteaa, että tämä on se pelastus, minkä sinä olet valmistanut. Mistä hän sen tietää, koska hän lukee Vanhaa testamenttia. Hanna ylistää kaikille, että nyt tähän on tullut. Mistä hän sen tietää, koska hän on rukoillut ja lukenut Vanhaa testamentti. Sama pätee meihin, että jos sä kuljet elämän läpi niin kuin tahallaan silmälaput silmillä ja korvat tukossa Jumalalle ja Jumalan kutsulle ja elämän tarkoitukselle ja sille, että tulee viimeinen tuomio, jossa sinä olet ja minä olen, niin sit se tulee hirmuisena yllätyksenä, että mitä nyt, että mites tällaista, kun sulla on ollut elämän verran aikaa valmistautua ja ottaa huomioon ja kuunnella. Ei tämä tule yllätyksenä. Sehän on tässä eri juuri painopiste, että se ei tule yllätyksenä Simeonille ja Hannalle. Paitsi se, että aha, se on nyt, mutta he osasivat odottaa. Joo,
juuri niin, ja edelleen meillä on mahdollisuus lukea ihan Raamatun alusta Raamatun loppuun, mitä Jumala on tehnyt, miten hän Jeesuksessa valmisti meille pelastuksen ja miten pelastettuina eletään. Meillä on se kaikki Raamatussa, jos me halutaan siihen perustua ja lukea sitä.
Kiitos Pirkko ja kiitos Leif keskustelusta tähän. Joudun päättämään keskustelun ja totean, että viimeisen Pirkon, että paljon on toteutunut, mutta vielä on sitten toteutumassa. Jeesus tulee vielä kerran kunniassaan takaisin, mutta me käännymme nytten, Anssi, sinun puoleen. Sinun on pieni hetki aikaa palauttaa meitä vielä keskusteluun ja opetuksen ja tekstin pariin.
Kiitos Leif ja Pirkko näistä syvällisistä ajatuksista. Mitähän tässä enää tyhjentävästi sanoisi loppuun? Se on mulle jotenkin rakasta ja tärkeää, että me ihmiset ymmärrettäisiin se, että Jumalan toiminnassa ei aina ole inhimillisesti ajatellen mitään erikoista, niin kuin Pirkko sanoi. Se, että maailman suurin asia tapahtui tuossa, että Jeesus lapsi, Jumalan poika oli siellä temppelissä, niin siinä ei ollut inhimillisesti ajatellen mitään erikoista, mutta kuitenkin nämä Jumalaa odottavat, Jumalan omat näkivät siinä sen erikoisen. Ja jotenkin mä toivon, että me kristityt voitaisiin elää arkeamme sillä tavalla, että vaikka arkisissa kuvioissa ei olisi mitään erikoista, niin siinä voi tänäänkin tapahtua sinun elämäsi kohdalla jotain todella erikoista ja hämmästyttää, tai sinun naapurisi kohdalla joku lähelläsi voi kohdata tänään Jeesuksen ja ottaa hänet herrakseen ja vapahtajakseen. Usko voi syntyä. Se suuri ihme voi tänäänkin arkisten asioiden keskellä tapahtua, että jossakin päin maailmaa, jossakin päin Suomea, kenties lähellä sinua, syntyy uskoa. Ja sitten tämä Simeonin kuvio. Simeonhan oli saanut lupauksen siitä, että hän on vielä kerran saava tuleva näkemään niin kuin Messiaan. Ja tämä oli erikoista aikaa, kun he odottivat Messiasta ensimmäistä kertaa maailmaan tulevaksi. Ja se tapahtui. He tiesivät, että se tapahtuu. Ja se ei yllättänyt, että se tapahtuu, mutta se yllätti, että se tapahtui juuri nyt. Ja me seurakuntana, pyhänä perheenä olemme siinä tilanteessa. Me tiedämme, että Jeesus tulee takaisin, mutta me emme vielä tiedä, milloin se tapahtuu. Mutta Simeonin tavoin meillä on niin kuin vahva tieto siitä. Meillä on lupaus siitä, että Jeesus tulee. Ja se voi tulla niin kuin sillä tavalla, että tavallaan yllättää, mutta tavallaan ei. Mun oman pojan nimi on Simeon, ja aina kun mä tätä omaa poikaa hoidan, Simeonia, niin mä muistan tämän, että vielä kerran Jeesus tulee takaisin. Niin kuin tämä Simeonkin sen tiesi.
Kiitos Anssi. Eli studiossa Anssi Savonen, Leif Nummela ja Pirkko Valkama ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle radion ääressä. Hienoa, että olemme tässä vuoden viimeisessä sunnuntaissa Jumalan sanan äärellä ja pohdimme näitä asioita. Ja tästä on sitten hyvä jatkaa uutta armon vuotta, jos Herra sen meille suo, kohti edelleen Raamatun sanan parissa. Ja ensi sunnuntaina tahdomme jatkaa myös Raamattu Buffeessa ja kerron sen tiedon, että Kansanlähetyksen lähetyskeskukselta tulevat Jumalan palvelukset jatkuvat sitten 13. päivä ensimmäistä, eli vielä tänä sunnuntaina, eikä seuraavana sunnuntaina avaimia.net-osoitteesta voi tuota Jumalan palvelusta seurata, mutta sieltä voi kuunnella tämän ohjelman heti välittömästi uudelleen ja voit sen jakaa jollekin ystävälle, ajatella sitä, mitä Anssi äsken sanoi, jossakin voi syttyä usko Jumalaan, Jeesus saa tulla Herraksi. Voit käyttää tätä ohjelmaa kenties siinä, että viet sanomaa Jumalasta. Tähän päättyy Raamattubuffee tällä kertaa. Ole siunattu, anna Jumalan sanan vaikuttaa niin omassa sydämessäsi kuin läheistesi elämässä. Ensi viikolla jatketaan, kuulemisiin.